Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Janem Markem. Honzo, vítej ve studiu, jsem moc rád, že jsi přišel.
Ahoj Pavle, děkuju moc za pozvání.
Honza je výkonným ředitelem a dneska vlastně i partnerem vzdělávací a teambuildingové společnosti Česká cesta. Mimochodem v září byl hostem tohohle podcastu Vláďa Svatoš, který stál u zrodu téhletý společnosti na začátku 90. let a on tady vzpomínal na to, jaký to bylo, když tehdy ukazovali manažerům firem možnosti zážitkového vzdělávání a především outdoorových aktivit pro rozvoj a vzdělávání. Ty jsi v České cestě 17 let, tuším, z toho 12 let v pozici výkonného ředitele, stojíš v jejím čele. Pro mnoho lidí je značka České cesty stále do značné míry synonymem pro teambuildingy, outdoory. Je tomu tak opravdu, kam se vlastně Česká cesta za dobu svého fungování posunula?
Česká cesta začínala jako typická outdoorovka, byla vlastně tady jedna první ze dvou ze tří, ale my jsme šli vlastně takovým organickým vývojem, ty klienti, jak byli spokojení s tím základním typem té služby, tak vlastně vždycky pak říkali, hele, nebyli byste schopni ještě udělat tohle a tohle a tohle? Tak my jsme vlastně jako vyvíjeli a různě tak jako modifikovali tu naší službu, která na začátku byla jako team building nebo outdoor management training. A v tuhle chvíli, když to řeknu, do doby před koronavirové, teda do roku 2019, tak v loňském roce jsme měli nějakých asi 550 kurzodní a vlastně přibližně polovina z toho v tuhle chvíli už jsou vzdělávací kurzy, soft-skillový kurzy. Nechci říct klasický, protože furt je tam hodně ten zážitkový přístup. To znamená, hodně dáváme na to, aby ty účastníci byli v přímé interakci, aby tam šlo o to opravdu učení, to znamená učení zážitkem. Stavíme do těch situací, aby zkoušeli prostě přímo v nějakých herních modelových situacích, v simulacích, ale už je toho spoustu i prostě indoor. U klienta klasicky v zasedačkách, ale ten přístup zážitkový tam je pořád.
Ty jsi zmínil tu koronavirovou současnost. Ta úplně firemním kurzům a akcím tohohle charakteru moc nepřeje. Některé vzdělávací firmy mění produktovou nabídku, snaží se přesunout do toho online prostředí, některý se snaží minimalizovat náklady a vydržet a čekají, až to přejde takzvaně. Některý končí, jsou firmy, které zavřely z toho našeho oboru. Jak to vypadá u vás? Jak se s tím perete?
Jak se s tím pereme, to je ten správný výraz, si myslím. Víceméně kombinujeme všechny ty věci, které říkáš, Pavle. Jo. Je to tak, že my jsme byli, nebo jsme, si myslím, furt jako silná značka a byli jsme robustní firma, ale vlastně za těch 6-7 měsíců, nebo jak dlouho teď tato situace trvá, tak vlastně my jsme prošli takovýma několika fázema. My jsme na začátku, nás to semklo, neuvěřitelně nás to semklo, takže jako tam potvrzuju, že ta krize je fakt jako příležitost pro to něco s tou firmou udělat. Nakopli jsme se a k tomu se asi taky dostaneme, začali jsme šlapat do onlineových věcí, jsme říkali, hele, pojďme to zkusit teďkon jako rychle nějakým způsobem dovyvinout. Do té doby jsme vždycky o tom mluvili, trošku jsme na to koukali z patra, protože my jsme ty offlineový unplugged jako trenéři a vzdělavatelé a ne, jsme řekli, hele, pokud chceme vzdělávat, tak musíme to zkusit. Jo? Takže to se nám podařilo během chvíle, jsme vlastně jako i byli schopni zrealizovat pro některé klienty a za to jim teda děkuju, že do toho s náma šli, tak onlineový věci. No a zároveň se ukázalo, že ta poptávka není tak silná, jak by asi všichni možná čekali, že bude. Prostě byla to jako trošku bublina a zároveň vím, že na trhu jsou určitě subjekty, které v tom v té době byly dál, takže možná, že někdo z nich se na té vlně sklouznul jako mnohem silnější než my. Druhá ta fáze vlastně byla, že my jsme si řekli, hele, v tuhle chvíli ty klienti vůbec nevědí, co se sebou a musíme jim dát chvilku klid, takže jsme přestali i jako do nich obchodně tlačit a dali jsme jim trošku dejchat a řekli jsme, se připravíme na tu podzimní sezónu, která vypadala, že přijde. Jo, na tom se asi shodneme všichni, že jako vlastně to vypadalo, ano, na podzim dobrý, možná bude druhá vlna, ale možná nebude. No a přes to léto se ukázalo, že ta situace jako ještě je možná mnohem horší, bohužel, než jsme si všichni jako mysleli. A v tu chvíli vlastně jako přišla ta třetí fáze, jsme si řekli, musíme opravdu jako intenzivně šetřit náklady a tu firmu jakoby víceméně přestavět na ten objem, který se dá očekávat. A ten pokles asi jako všude na tom trhu, jsme v tom průměru přibližně, je to někde mezi 20% nebo mezi 15-25% poklesu. Jo, záleží na typu té služby, ale opravdu, pardon, jsme jakoby ten pokles je 75%, tak jsem to myslel.
Já jsem si říkal, jste na tom docela dobře.
Dobře, že jo, no jasně, ne, bohužel ne.
No jasně, ono to dává smysl. V okamžiku, kdy my se pohybujeme ve stejném oboru oba, v okamžiku, kdy ti klienti jsou v nějakém krizovém módu, tak to asi není ten nejlepší čas na vzdělávání. Byť samozřejmě, když ta krize trvá příliš dlouho, tak ten trénink těch lidí může začít chybět. Je otázka, jak se to bude vyvíjet dál. Ale tohle přece není úplně nová situace. My oba pamatujeme, když před 11 lety byla takzvaná krize finanční a tehdy to vlastně ten obor vzdělávání zasáhlo taky poměrně silně, hodně se ořezávaly rozpočty. Ale tenkrát to taky znamenalo v důsledku určitý pročištění toho trhu na straně dodavatelů i do nějaký míry se dalo vysledovat nějaký zvýšení kvality. Bude to teďka stejný podle tebe, anebo ta situace je v něčem jako jiná?
My jsme se hodně jako koukali na ty zkušenosti, které jsme nabrali před těma mnoha lety. Shodou okolností to bylo tak, že jsem byl rok nově v pozici ředitele té firmy a přišla tato krize, kdy najednou se zastavily kohouty a během v podstatě 2 měsíců my jsme neměli žádnou zakázku. Jakože najednou se to úplně zastavilo. Jak když vypnete páku, zastavily se ty stroje. A my jsme tu firmu vlastně v té době museli jakoby rozpůlit v zásadě. Prostě půlku té firmy jsme uřízli, snížili jsme náklady a na konci roku jsme dobrzdili do nějaký jako čistý nuly v zásadě hospodářského výsledku. A ta situace byla, jsme to vyhodnotili, že jako byla hodně jiná v několika věcech. Za prvý přišlo to kách, ale byla to jako jednorázová věc a okamžitě se dala jakoby zpracovat. Byla to ekonomická věc. Tady to je vlastně jako zdravotně ekonomická věc. To je první věc. Druhá věc je, že teď to trvá vlastně mnohem díl. Tam bylo jasno. V pololetí už bylo jasno. Přišlo to, že na jaře vlastně, nebo v zimě a v pololetí bylo jasno, kam se to bude vyvíjet a že už se to celý nějakým způsobem jako zvedá, i když třeba pomalu, ale bylo jasný, že to půjde nahoru. Tady zatím nevíme vůbec co, jo, ještě nemáme vakcínu, přicházejí druhý vlny, vlastně je to mnohem delší. A podle mě ty důsledky budou jako mnohem víc devastující, než byly tenkrát, bohužel teda. Další věc, která byla jiná, že v tom roce 2009 přišly takzvané nečasové miliardy, když to řeknu jako pro pamětníky, prostě zadotovali se vyloženě peníze do vzdělávání, vypsali se granty a třeba nám tohle hodně pomohlo jednak v tom, že my v té době jsme byli ještě hodně jako na té straně toho outdooru a i díky tomuhle jsme jako rychle se dokázali adaptovat na tu situaci a fakt jsme jako dovyvinuli tu naší divizi, která je teď vlastně silná a tvoří tu jednu z těch dvou silných noh, tu vzdělávací. A podařilo se vlastně získat několik grantů pro naše klienty a udělat pro ně velký vzdělávací projekty, mnoha milionový, který nám pomohli přežít. A Současně tenkrát ta situace ale přinesla to, že předtím, než se ten trh jakoby pročistil a možná zkvalitnil, tak zároveň se jako zaplavil tím, že kromě firem, který se věnovali vzdělávání, tak se bylo spoustu firem, které byly schopné jako generovat ty granty. Takže naopak můžu říct, že řada klientů pak byla vlastně jako trošku alergická na to, na kvalitu toho vzdělávání nebo na, vůbec na nabídku softskillových kurzů, protože byly přeškolení takzvaně a bohužel často to teda nebylo vysoká kvalita.
To mě napadá, že vlastně ten systém těch dotací a grantů a těch peněz, které se do toho lily, tak do nějaký míry tomu oboru mohl pomoct, zachránil některé firmy, umožnil jim přežít, možná se adaptovat, ale na druhou stranu jako totálně zdeformoval to prostředí toho trhu, že?
Je to tak, no, jako já nechci filozofovat a nechci zabředávat do velkého detailu, ale je to podobné jako s vysokýma školama nebo s financování toho školství, prostě, že se dostává na počet studentů a ne úplně na kvalitu toho vzdělávání a to si myslím, že je velký problém. Jo, a myslím si, že ten náš obor by potřeboval nějakou pomoc, protože vlastně v tuhle chvíli ty klienti opravdu jako trochu přestali školit. Já chci poděkovat touhle formou všem klientům, který vlastně na základě té jako náročné situace, která je, tak vlastně jsou schopní u nás i si jakoby ty kurzy vlastně předrezervovat, jo, v podstatě předplatit, vědí, že si je od školy dál a díky tomu nám poskytnou cashflow, který nám jako pomáhá té firmě vlastně přežít, jo. Ale to je jenom jako jedna z těch věcí.
Hlavně to odsouvá ten problém.
Je, samozřejmě jenom ho to jakoby odsouvá, posouvá, ale furt je to nějaká jako cesta, ale zatím nepřišla a já nejsem zvyklý si úplně říkat někde o pomoc, jo, ale ten zásah je tak fakt jako tvrdý, že celý ten trh devastuje, že si myslím, že by bylo dobrý se začít přemýšlet o tom, jak tenhle ten sektor, ve kterým jako funguje mnoho desítek nebo možná stovek tisíc lidí, tak jak bude vypadat za dalšího půl roku? Že v tuhle chvíli ty firmy opravdu dojíždějí z těch svých rezerv.
Ono vlastně už od jara tady v mnoha oborech zaznívá vlastně volání po nějaký jako státní podpoře a záchraně a nejen ze strany státu, i vlastně jako ze strany těch klientů, možná to, co ty si teďka zmínil, jo, na jaře se nakupovali vouchery u živnostníků, prostě u holičů na ostříhání za půl roku a tak. Ty mluvíš teďka o tom, že vlastně i ten obor vzdělávání by si asi zasloužil nějakou takovouhle podporu. Jasně, když se lidi nebudou rozvíjet a vzdělávat, tak ta budoucnost není úplně jako růžová. Na druhou stranu, ale jakákoliv forma té vnější externí pomoci nese sebou podle mýho názoru to riziko, který ty jsi taky zmínil a to je vlastně deformace toho trhu a to, že dobře, některým firmám to pomůže, ale taky to vygeneruje firmy, které nebudou zaměřený na vzdělávání a kvalitní vzdělávání, ale budou zaměřený na čerpání dotací. Máš nějakou představu, jestli tenhle problém je vůbec jako řešitelný nebo jaká forma té podpory by asi v tomhle našem oboru byla vhodná?
Jako v tuhle chvíli je samozřejmě, kde si myslím, nebo začíná jít o rychlost té pomoci, jo, protože ty firmy začínají fakt jako pomalu umírat, ale zároveň říkám, je to ten očistný proces, jo, prostě robustnější firmy, které mají větší jméno, tak prostě vydržej, ale zároveň jako znám jako menší subjekty, které třeba mají zajímavý nějakou metodu nebo nějaký nástroj, který můžou využít, ale myslím si, že je to o tom jako vést možná jako nějaký dialog, jo, ono se na to podívejme i z toho pohledu, že to vzdělávání, který není jakoby to jako institualizovaný, jo, nad vysokým školstvím, takový to jako průběžný vzdělávání, tak tady nemá v podstatě žádnou, nechci říct kontrolu, ale spíš nějakou koncepci, jo, jako není to vůbec navázaný a nikoho to moc jako nezajímá. Děláme se to tak nějak po svým a ty firmy prostě si to dělají po svým. Což je na jednu stranu super, protože máme totální volnost, ale na druhou stranu já to teď jako vztáhnu, třeba ta krizová komunikace, která probíhá ohledně koronakrize, tak je fakt problém. Jo, je to problém a zase budem si říkat, je to jenom o komunikaci, ale proč to nejsou schopní vysvětlit ty lidi, kteří to mají dobře vysvětlit dobře? No, protože to prostě neumějí a je to přitom, to může být triviální, ale přitom je to docela kumšt. Akorát, že si myslím, že řada lidí si to pořád jako neuvědomuje. že to, že někdo má nějaký dobrý záměr, když se dobře neodkomunikuje, tak to vůbec ta informace nedoteče v té kvalitě, ve které by bylo potřeba, aby dotekla. Takže ono se to pak propisuje i vlastně jako do toho veřejného prostoru. Takže já si myslím, že by bylo dobré jako vést nějaký dialog opravdu jako k čemu to vzdělávání směřuje nebo má směřovat tak a na co se zaměřit, který prostě ty dovednosti z těch měkkých dovedností jsou vlastně ty, které nám teďkom pomůžou v nějakém jako posouvání celé té ekonomiky dopředu. Jo, teď jsem si možná hodně vybočil nahoru, ale prostě já si myslím, že by to dávalo smysl.
No já myslím, že určitě. Tak jako když tě poslouchám, tak mě napadá, že vlastně teďka třeba v oblasti komunikace a krizové komunikace a tak sklízíme to, co vlastně jsme neudělali před x lety, protože tam se to ty lidi nenaučili, tak teď to nemůžou používat. Jo? A i když by teď se to začali hodně rychle učit, tak stejně ten dopad přijde s nějakým zpožděním. Jo?
No určitě, no. Je to tak, jak říkáš.
My jsme se bavili o tom srovnání s tím rokem 2009 nebo 2008-2009 s tou finanční krizí tehdejší. Ono dneska do nějaký míry samozřejmě v tom taky hrajou roli jakoby rozpočty a prostředky, které investují firmy do vzdělání svých zaměstnanců a managementu. Ale je tam taky jedna jakoby obrovská bariéra, to je ta nemožnost se fyzicky potkat. Ono to kolísá, na jaře to bylo úplně zavřený, přes léto se to tak jako rozvolnilo, teďka jako to vypadá, že se nebude moc potkávat fyzicky. Je z tvýho pohledu v tuhle chvíli větší bariérou vlastně pro ten vzdělávací obor to, že tam nejsou peníze, nebo docházejí, nebo ty firmy nechtějí investovat, nebo nemůžou, a nebo to, že vlastně se to všechno virtualizuje a není možný se potkat naživo?
Samozřejmě máme klienty, který ta situace úplně odbourala. Jo? Opravdu je...
Jako finančně, nebo ekonomicky?
No, jasně, tak letiště Praha, to je prostě problém obrovský, objektivní a tam není moc koho školit, když prostě musí spoustu lidí propustit a objektivně. Jo? Protože ta firma prostě zastavila své fungování. Ale na druhou stranu musím říct, že větší problém vnímám v tom, že je stále ta nejistota, jak se to bude dál vyvíjet. Je strach jak ze strany těch účastníků, znamená těch zaměstnanců, je strach samozřejmě ze strany těch zadavatelů, protože nikdo nechce být jmenovaný v médiích, že firma XY má tolik a tolik nakažených vlastně. Takže větším limitem v tuhle chvíli pro nás, jako pro ten trh, si myslím je, že se nemůžeme potkávat, nebo respektive ta nejistota ohledně toho potkávání a to riziko, který je objektivní samozřejmě, že se ty lidi nakazejí. Takže tohle já vnímám jako větší spíš, než že by firmy nějak jako šetřily rozpočty, i když to si myslím, že taky samozřejmě nastane, ale v tenhle moment znova říkám, jako cítím, že ty firmy cítí, že ta potřeba se fyzicky potkávat je silná a že to je jako důležitý aspekt ve firemní kultuře každý té organizace.
Jasně, pořád člověk je tvor sociální a ta potřeba té jakoby přímé interakce tam vždycky bude, že, do nějaký míry. Ono to souvisí s tím, čeho jsme se dotkli na začátku a to je ten přesun aspoň některých těch vzdělávacích rozvojových programů do toho virtuálního prostředí, využívání těch online nástrojů. Ty jsi říkal, že taky jste některé produkty vlastně jako vyvinuli nebo překlopili do toho online prostředí. Dá se vůbec jakoby z tvýho pohledu a i teďka možná i ze zkušenosti opravdu jako trénovat dovednosti přes tu obrazovku, anebo ta fyzická interakce je nezbytnou ingrediencí toho, aby ty lidi opravdu se posouvali?
My jsme si udělali vlastně náš takový interní team building v tom, že se vyskytnul reálný problém a tu firmu to fakt semklo hodně. My jsme najednou ze dne na den jsme všichni byli na onlineu a byly meetingy, kde jsme se setkávali třeba i fakt jako v 30 lidech. Byly krátký, ale prostě šlo tam přesně o to, abychom se viděli. Ale řada meetingů bylo, že nás tam bylo kolem 10 nebo přes 10 a velmi intenzivně jsme řešili ten problém a to byl nejlepší team building, protože fakt jsme měli něco, co jsme potřebovali vyřešit, všichni v tom byli zaangažovaní, všichni v tom cítili tu motivaci a bylo to skvělý.
Je tam jasný společný cíl.
Přesně tak. My jsme vyvinuli i nějaké aktivity, cvičení, programy na team building, tak jak ho známe, prostě z louky někde nebo z přírody. A některé ty věci se ukázaly jako velmi dobrý, některé se ukázaly spíš jako slepá cesta, ale tak to je součást toho vývoje. Ale každopádně zrealizovali jsme jich několik a řekněme, že 90% z nich bylo jako OK. 10% byla prostě pro toho klienta daného to nebylo. Nepovedlo se to, nebo prostě necítili to tam. Určitě je to jiný. Ten vliv nás jako organizátorů nebo lektorů je mnohem menší, protože vlastně musíš rozdělit tu pozornost na dvě věci. Technickou stránku věci, která tam furt vstupuje a nějaký technický komplikace versus jakoby tu lektorskou, motivační, animátorskou, prostě já to. Tak to jsou team buildingy. Co se týče online tréninků nebo vzdělávacích produktů online, tam já na to mám v tuhle chvíli dost vyhraněný názor, že většina současných webinářů, co jsem viděl, a to neříkám, že jsem viděl všechny, jenom současně, co jsem viděl, tak jako ta kvalita je opravdu nízká a pro mě, jako pro člověka, který se v tom vzdělávání pohybuje, tak dost nezajímavá. Kdybych se chtěl něco učit, tak přes webináře mám pocit, že bych se toho moc nenaučil, protože tam není ta motivační složka. Je to často mluvící hlava nebo doplněná nějakou jednoduchou grafikou a to mám pocit, že bychom měli být dál vzhledem k tomu, jaký máme technologické možnosti. Na druhou stranu si myslím, že ještě ta poptávka není dost silná na to, aby nás to všechny donutilo ty webináře udělat zajímavý. A zároveň říkám, že jsem viděl některé webináře, které byly extrémně super a fakt mě bavily a byly motivační. A pak je kategorie vlastně těch online tréninků, což vidím, že je to jako ta přímá interakce mezi živými lidmi, mezi živým trenérem, lektorem, koučem a mezi účastníky toho tréninku. A tam se nám podařilo teda zrealizovat několik tréninků, které byly jako extrémně hodně dobře hodnocený. Přesně tím způsobem nedovedl jsem si představit, že to bude fungovat a fakt to na mě jako nechalo ten pocit dobrý, vybudilo to ve mně ten zájem se v tom nějak dál trénovat, přineslo mi to ty nový nějaký dovednosti, vyzkoušel jsem si věci, jo. Jsou samozřejmě témata, které se dají jako školit nebo trénovat líp a některý hůř. My jsme trénovali nějaký leadershipové věci, kde to je hodně o komunikaci, o interakci, rozhovory a tak. A to jde dobře. Prezentační dovednosti úplně skvělý, jo, to je úplně v pohodě. Možná některé témata v tomhletom směru budou hůř, ale zároveň v tuhle chvíli jako jsme jako nedošli na ten limit, že bychom něco tím způsobem nemohli školit. Má to nějaký limity. Ty skupiny musí být menší, a ten čas musí kratší být výrazně čas. Kratší. Výrazně. Ty lidi neudrží samozřejmě pozornost. Takže samozřejmě ten dopad celkový na jednotku školící, když to tak řeknu, je možná o něco slabší.
Když to poslouchám, tak mě napadají dvě věci. Jedna, samozřejmě, co se týče online meetingu a tak, tam si myslím, že těch jako potenciálních užitků a přínosů je spousta. Když pominu ty nejviditelnější, jakože ty lidi nemusí cestovat, můžu se potkat s někým v Bratislavě nebo taky v New Yorku a nemusím nikam jezdit ani letět a vidíme se prostě v reálném čase, můžeme diskutovat ty věci. Taky podle mý zkušenosti ty meetingy bývají často efektivnější, protože tam není takový to dlouhý vykecávání, který občas na těch firmních meetingcích je. Tak to je jedna věc. Druhá věc je opravdu jako trénink, online trénink a moje zkušenost, ať už lektorská, když jsem nějaký online věci vedl, anebo i účastnická, byla, že dobře připravený, technicky zvládnutý trénink s kvalitním lektorem a s tím správným tématem dává docela smysl. A to, co mi tam často chybělo a to, co třeba při skupinovém prezenčním tréninku je poměrně důležitá ingredience, to je zpětná vazba, kterou můžu jako účastník získat od té skupiny, ne od toho lektora, od té skupiny. A to jsem měl pocit, že v tom onlineu funguje méně. Máš podobnou zkušenost, nebo se vám to daří nějak řešit tohle?
My docela si myslím dáváme velký důraz na to, aby jsme tam vytvořili takovou tu intimní atmosféru v uvozovkách intimní, ale prostě taková ta skupina, že co se tady upeče, co to se tady bezpečí. Sní, prostě bezpečí a tak dále. A Z těch několika tréninků, který jsme udělali, tak vzhledem k tomu, že to byli lidi, kteří se spolu znali, teď nemluvím o otevřených skupinách, o veřejných kurzech, tam nemáme tu zkušenost. Jo, děláme uzavřený kurzy, nedělali jsme veřejný kurz. Takže to nedokážu posoudit, ale v těch skupinách těch lidí, kteří se znají, kteří nestartují vlastně ten svůj kontakt tím, že se potkávají poprvé na tom kurzu, tak s tím problém nebyl. Měli jsme pocit, že když jsme to vyloženě pojmenovali, že je to žádoucí a že jako odbourali jsme tuhle tu bariéru, která ta obrazovka ji trošku vytváří, tak ta zpětná vazba probíhala taky.
Super. Ty jsi zmínil to, že je potřeba taky nějakou částí kapacity věnovat té technické stránce věci. My jsme se tady chvilku bavili předtím, než jsme zapili mikrofon, jak jsme se toho trochu dotkli, že vlastně to dneska jede trošku po dvou kolejích. Na jedné straně jsou technologické firmy, které moc ale nemají zkušenosti s tím, co vyžaduje to vzdělávání a ta práce s tím rozvojem. A na druhé straně nebo na druhé koleji jsou rozvojové firmy, které sice rozumějí té metodice, ale zase nejsou tak daleko v těch technologiích. Jak tohle to propojit?
No, hledat ty správné kontakty, síťovat a opravdu jako najít ty cestičky, jak najít to nejlepší z toho vzdělávání a takovou využít tu schopnost použít správný nástroj na to daný vzdělávací téma. Já si myslím, že to k tomu jako bude směřovat. Samozřejmě na tom trhu říkám, jsou už firmy, které jsou navýši jak technologicky, tak jsou super lektoři nebo super trenéři, profesionálové, ale není jich moc, si myslím. A zároveň, pokud se opravdu dožijeme toho, a to možná si ještě tak trošku zavěštíme, kam se to bude vyvíjet, jo, ale pokud se dožijeme toho, že ten online vzroste, ta potřeba vzroste do nějakých větších rozměrů, tak na tom budeme muset zamakat. A pak opravdu ten, kdo najde tu skvělou kombinaci toho správného technologického nastavení a těch nástrojů versus do toho dají ten obsah, který bude fungovat, tak ten bude král na tom trhu, si myslím. Mm-hmm. Protože ty výhody prostě jsou neokecatelný, jo? Jako nemusíte nikam cestovat, a vlastně furt se jenom bavíme o těch jakoby negativních věcech, které vyplývají z toho, že ty lidi se nemůžou potkat. Ale vlastně jako čím dál častější a mladší generace ty to budou mít úplně na háku, jakoby tenhle ten rozměr. Ty jsou zvyklí se potkávat přes všechny možný nástroje, které já už ani nevím, jako, nebo aplikace, které nedokážu pojmenovat. Ale jako generace naše, ta ještě furt podle mě preferuje ten osobní kontakt, ale ty generace mladší si myslím, že ten online budou brát jako úplně normální nástroj nebo prostředí a nebudou přemýšlet o tom, jestli se potřebují potkat fyzicky nebo takhle. Ale budou určitě mít nároky, aby to bylo jako pěkný, záživný, zajímavý, atraktivní, takže ten zážitek se musí převést i do toho onlineu. A to se tam nepřevede jenom tím, že se bude používat Teams, Zoom, Google Meets nebo já nevím co, ale bude to chtít nějakou šťávičku navíc.
Mě to připomnělo taky jednoho z hostů, který tady byl na konci léta, se kterým jsme si povídali o využívání těchto nástrojů na základních školách. A on mluvil o tom, že vlastně to jaro to neuvěřitelně forzírovalo. Prostě opravdu za 2-3 měsíce se to posunulo o větší kus cesty než za posledních 5 let. Jo. Říkal, ale na druhou stranu neměli bychom být jako uspokojeni tím, že teda kantoři dokážou zapnout Zoom a udělat videokonferenci. To opravdu není dost v dnešní době, tak to mně přijde hodně podobný k tomu, co říkáš.
Jo, přesně tak. Já si myslím, že já jsem třeba šťastný za to, že moji synové moc nehrajou videohry, i když možná se na to jenom tvářejí a dokážou to tajit, jo. Ale určitě ne tak jako některý jiný děti. A zároveň ale to znamená, že oni od narození nebo od malička jako mají přirozenou tendenci utíkat do tohohle prostředí a budou ho chtít a budou ho vyžadovat a objektivně to přináší prostě nějaké jako výhody. Samozřejmě ta technologie je prostě vládne teďkon světu a má to obrovské možnosti. A jako dokáže to podle mě tu výuku zintenzivnit, zefektivnit, udělat zase v něčem jako jinak záživnou. Jako určitě prostě přírodopis bude skvělý, když lidi vyjdou na louku a nazbírají tam ty kytky, nebo prostě se to ukáže fyzicky. ale na druhou stranu spoustu věcí, které jako znalostí a dovedností a informací, které v tuhle chvíli jsou v tom jako virtuálním světě, tak bude dobrý právě prezentovat přes tyhle platformy, přes tyhle nástroje. A vůbec podle mě školství by mělo přemýšlet o tom, že od začátku, vlastně jako od útlýho dětství, prostě nějakou informatiku bude tlačit v mnohem větší míře. No a to jsme tady přímo u zdroje technologie, IT a tak dále, tak k tomu se to musí vyučovat. To se nemůže vyučovat prostě v učebnicích, podle mě knižních.
No, ono, možná ještě si pojmenoval jednu bariéru, když si říkal, budeme muset s tím něco jako udělat. Přijde mi, že možná tam může být velký rozdíl, nakolik ty vzdělávací firmy budou schopni přicházet jako s novejma inovativníma záležitostma, protože je velký rozdíl, když hledáš inovativní řešení, protože musíš, anebo když, protože máš pocit, že to je ten tvůj směr a děláš to, protože chceš. A teď je otázka, v jakým jsme módu, že jo? Jestli nás ta situace jako ždíme a my teda musíme nějak reagovat a možná proto taky jsou firmy, které mají náskok, protože ty věci už nějakou dobu dělají, ne protože by je dusil koronavirus, ale protože to považovali za tu správnou cestu. Že?
Je to tak, je to tak. A třeba u nás tohle byl náš limit. My jsme měli jako vnitřní, jako interní firmní jako rozpor. Jo? Byla tam část lidí, který, řekněme, tlačili to, ale pojďme víc naproti tomu online, pojďme jako virtualizovat, pojďme udělat jakoby ten blended learning, jo. I řada klientů to vyžaduje, jako takový to zefektivnění a prostě, aby se to dalo jít trošku jako měřit a aby ten impact prostě vzdělávací byl mnohem hlubší. A naši někteří unplugged trenéři se tomu samozřejmě zuby nechty bránili, protože ano, ta přímá interakce je prostě skvělá a my to s těmi jako účastníky na místě umíme. Jo, jako ty reference jsou fakt skvělý a je to úžasný poslouchat, jak jako na konkrétní lidi přicházejí ty jako konkrétní pochvaly od účastníků. No ale jenom do té doby, než přijde takovýhle průšvih a ten průšvih podle mě jenom jako ukazuje, že je potřeba o tom přemýšlet, protože kdo chvíli stál, už stojí opodál. Jako prostě my se určitě to jako tam směřovat bude do budoucna a nějakým způsobem se virtuální realita a prostě různý všechny možné věci technologické do toho vzdělávání dostanou. A říkám, tady v tom my jsme jako, nechci říct, že zaspali dobu, protože je spoustu firm, které to jako nevyžívají, ale na tom jaře se to najednou ukázalo, že my potřebujeme během měsíce udělat něco, na co jsme měli prostě, na co někteří z našich konkurentů měli 5 let a už jsou dávno jako dál.
Honzo, děkuju i za tenhle výhled, tak já doufám, že i když člověk začne některé věci dělat možná trošku později, protože ho k tomu donutí okolnosti, tak to ještě neznamená, že je nemůže dělat do budoucna dobře. Možná to je to pošťouchnutí, který každý z nás trochu občas potřebuje. Takže děkuju za ten výhled, děkuju za tu půl hodinu, kterou si tady strávil o informace i relativně velmi jako otevřený zevnitř firmy, o který se podělil. Díky za tvůj čas. No a držme si palce, aby v tom novém normálu se nám nejen dobře žilo a fungovalo, ale aby jsme tu realitu vytvářeli my, aby ji nevytvářel virus.
Já ti děkuju za pozvání, ať se ti daří, Pavle.
Díky.
Měj se hezky.
Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.